Узакка созулган кытымыр кыстан кийин Наурыз айы Набуко жобасы үчүн жакшы жаңылыктар келип, батыстын Европага табигый газ тасмалдоо жолун түрлөндүрүү жоспарына жаңы серпин берди. Каспий теңизи менен Таяу Шыгыстын 31 миллиард текше метр болатын көгүлдүр отунун орталык жана оңтүстүк Европага жеткизетин Набуко жобасы Ресейдин табигый газ менен кубур жолу тасмалына тәуелдүү Европалык аймак үчүн жаңы мүмкүндүктөр болмокчу. Бул жоба каржыландыруу менен тасмал маселелерине катысты бир нече кедергилерге тап болуп келген, бирок азыр онун биринчи газ тасмалы 2014 жылы басталады деп межеленген мерзими орундалууга жакын калды. Жобаның алға жылжый бастаған бір түсіне тоқталсақ, Наурыздың 4-ті күні Түркия парламенті Набуко тасымалына байланысты үкіметаралық келісімді мақұлдады. Түркия бұл Набуко құбыр жолы өтетін 5 елдің бірі. 3300 шақырымға созылған Набуко жобасын қалған тасымал елдер Австрия, Болгария, Венгрия және Румынияда мақұлдауы керек. Набуко жобасының атқарушы директоры Рейнхард Митчек Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында Түркияның бұл келісімді мақұлдауы маңызды қадам болды деді.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it provides a leak.
Бул үкмөтаралык келисим шынымен де маңызды құжат. Үйткені бұл 5 ел бойына тасымал тәртібін заңдастыратын болады. Ол деген Набуко құбыр жолы тасымалы үшін өте-өте маңызды. Аталмыш құжат келісім тұрғысында жасалып, ол 5 елдің заңдары арқылы мақұлданады. Оның ұзақтығы 50 жылға созылады, сондықтан ол тараптарға ыңғайлы, қауіпсіз әрі сенімді инвесторларды қамтамасыз ететін болады, дейді Митчек. Түркияның бұл келісімді бекітпес бұрын сенімсіздеу болып келуі Әзербайжанмен келіссөздеріне байланысты болуы мүмкін. Набуко құбыр жолы Әзербайжаннан бастау алады, Анкара мен Баку аймақтық одақтастар, бірақ Әзербайжаннан келетін газ бағасына байланысты тараптардың келіссөздері ұзаққа созылып кеткен. Рим университетінің геосаясат және энергетикалық мәселелер бойынша баяндаушысы Федерико Бордонаро, Түркия мен Әзербайжан арасындағы соңғы келісім Анкараның үкіметаралық келісімді бекітуіне әкелді, дейді.
What wasn't there before was clear contract between the Turks and the Azeris.
Осының алдында түріктер мен әзербайжандықтар арасындағы баға келісім шартында не айқын болмады. Менің түсінуімше, Анкара енді тасымал салығын енгізеді, бірақ Әзербайжанның Шах теңізінен Түркияға одан Балқан аймағы мен Еуропа одағына өтетін газ үшін кіріс шарнасы болмайды. Қазір ең бір назар аударатын мәселе Әзербайжан мен түріктердің салық, басқа түсімдер мен бағаларға қатысты жазылған келісімі бар. Сол себепті қазіргі таңда Набуко жобасы үшін заңды негіз бар, әрі Еуропа одағының дәлізі заңды тұрғыда әрекет ете алады, дейді Бордонаро. Набуко құбыр жолы жобасы үшін тағы бір үлкен жаңалық Наурыздың 10 күні аталмыш жобаның үлескерлерінің бірі Германияның ірі энергетикалық компаниясы Әзербайжанмен түсіністік меморандумына қол қойды. Ол келісім бойынша Каспий теңізіндегі Нахичеван кенішін дамыту қолға алынады. Германияның бұл ірі энергетикалық компаниясы өткен жылы Түркменстанмен де Каспий жағалауындағы офшорлық кенішті дамыту жөнінде келісім жасаған. Түркменстан мен Әзербайжан Набуко жобасындағы негізгі екі газ жеткізуші ел болып отыр. Сонымен қоса Набукоға қатысты тағы бір жаңалық Еуропалық комиссиядан келді. Наурыздың 4-ті күні Түркия парламенті бұл жобаға қатысты үкіметаралық келісімді бекітіп жатқанда, Еуропалық комиссия Набукоға 2,13 миллиард евро бөлді. Өткен жылдың қысында Ресей мен Украина арасындағы газ бағасы дауынан кейін Еурокомиссия одақтың энергетикалық инфрақұрылымын жақсарту жобаларына 1,15 миллиард евро белгілеген. Оның 200 миллион евросын Набуко иеленген. Набуко жобасының жетекшісі Рейнхард Митчек жобаға қосымша қаржының келгеніне қуанып отыр. Ол Набуконың бірінші тендері осы жазда басталады, дейді. Митчек сондай-ақ Набуко құбыр жолы жобасы өз уақытында дайын болады деген сенімін білдірді.
I can say yes, we are on schedule. We have a very exciting year 2010 to prepare everything.
Мен біз өз уақытымен келеміз деп айталамын. Біздің жылымыз өте белсенді болып отыр. 2010 жылы бәрін дайындаймыз. Ашылу мерзімі, қаржыландыру, техникалық жағдайлар сияқтылар. 2010 жылы біз алдын ала белгіленіп болжанғандай құрылысты бастаймыз. Сосын 2014 жылдың аяғында бірінші газ тасымал Еуропаға ағылатын болады, дейді ол. Сөйтіп Наурыз айы оқиғаға толы берекелі ай болып отыр деген Митчек, Набуко жобасының жақсылыққа үміт артуына негізі бар, дейді.